Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoa zegunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Da, Iruñeko udal gobernu berriak dagoeneko badu akordioa. Gobernu akordioa. Pasaen astean iragarritzen zentsura mozioa izanen zela, Euskal Herria Bildu eta PSN-eren arteko akordioa zela eta orduz geroztik, Joseba Siron, alkate izanen den, Joseba Siron, geroa bai eta zurekin Nafarroako zinegotzekin lanean izan du da, datorren udal gobernuari forma emateko nahiean. Gaur arratsaldean irudikatuko da hain zuzen akordio hori, ekitaldia eginen baitute hiru alderdietako zinegotziak eta bertan azaldu zenolako lehentasunak izanen dituen aldaketaren edo berraldaketaren gobernu berriak datorren abenduaren 28tik aurrera osatuko den gobernu berri hori. Hori bai, dagoeneko jakine badakigu zenolako egitura izanen duen, izan ere mantenduko du egungo egitura Iruñeko udalak, hau da, zazpiarlo eta alkatetza izanen ditu, Euskal Herria Bilduk bere gain hartuko ditu ogasuna, gobernu estrategikoa, hirigintza eta etxebizitza, kultura, eta bertan euskara eta hezkuntza, proiektuak, mugikortasuna, eta berdintasuna eta hiri segurtasuna edo hiritarren segurtasuna. Gero abaik bere aldez turismoa eta merkataritza hartuko ditu eta baita gazteria eta garapenerako laguntza. Aldiz, zurekin Nafarroako Txema Mauleon zinegotzia, bera, zinegotzi bakarra gizartekintza arloa hartuko du bere gain. Badakizu eta kontatu dizugelako, hasiera-hasieratikan alderdi sozialistak gobernuan ez duela parte hartuko adierazi zuen, naiz eta akordioaren arabera Euskal Herria Bilduko Joseba Asironen alkatetzari egonkortasuna emango dio, esate baterako aurrekontuen onarpen horretan, horretarako ere gainera mekanismoak sartu dituzte, baina gainera negoziazio guztionen berri izan dute sozialistek, izan ere parte hartze handia edo zabala nahi du Joseba Asironek bere bigarren alkatetza honetan Kristina Ibarrolaren lekukoa hartuko duen honetan. Bien bitartean eskuinak haserre jarraitzen du egoerarekin, atzo kontatu genizuen change.org-en sinadurak biltzen ari zirela, change.org plataformaren gainbehera datorrenean, hain zuzen aspaldi erabiltzen zen plataforma izanik eta astebete daramate horretan eta soilik 300 sinadura bildu dituzte ordu honetan ikus dezakegunez aldaketaren edo zentsura mozioaren kontra. Gaur zentsura mozioaren ondorioak berriz ere Nafarroko parlamentuan somatu dira, pasaden ostegunean gogoratuko duzue, saio beroa izan zen, bilkura beroa, non UPN-ek irainka erantzun zuen Maria Txibiteren hitzartzeari eta bilkura bera ere utzi zuten. Gaur ez dute bilkura utzi, bertan geratu dira, baina haien ezezkoa bozkatu dute, duela bi aste baiezkoa bozkatuko zuten ekimenean. Gaur fiskalitatea datorren urterako zerga sistema eztabaidatu baita, Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak azaldu du, hain zuzen, aurtengo edo datorren urterako berrikuntzarik nagusiena deflaktazioa izanen dela, egunotan inflazioarekin hilabeteotan erosmena ahalmena galdu duten etxe bizitzak eta familiak laguntzeko asmoarekin.
Y estaríamos hablando, por tanto, de una nueva apuesta por aliviar, siempre con un criterio de justicia, a todas las familias que están...
Familiak lagundu nahi ditu, hain zuzen gobernuak diru sarrera eta diru irteren arteko oreka bermatu behar duela eta egoera guztiei bada erantzun eta gaurkotu eta moldatu behar dela azaldu du geroa baiko Mikel Asiainek.
Nafarroko gobernuaren egoera ekonomiko-finantzarioak beraz, bere gastu eta diru sarreren berrikuspen sistematikoa eta bere helburuen birdefinizioa eskatzen du. Egungo testuinguru ekonomiko sozialari aurre egiteko lehentasunezko kudeaketa arloak identifikatzeko. Testuinguru horretan gogoeta bat egin behar da Nafarroko gasun publikoari buruzko foru legean araututako aurrekontu esparrua.
Baiezkoa ere sinatu du edo bozkatu du gobernu bazkide den zurekin Nafarroa koalizioak Miguel Garridoaren haien parlamentariak ordea azaldu du datozen urtetarako fiskalitate aurrerakoiagoa behar duela Nafarroak.
No podemos permitir que hoy las empresas paguen menos que con Unión del Pueblo Navarro. No puede ser que las empresas paguen tres veces menos.
PSN geroa baiketa zurekin Nafarroak babestu dute ekimena, erreforma fiskala eta Euskal Herria Bilduren abstentzioak ahalbidetu du aurrera ateratzea. Adolfo Araizek azaldu duenez, zure euneko euna lortzerik ez duzunean ez duzu zertan akordiosoa apurtu behar.
Y no practicamos la táctica de o lo mío al 100% o patada al calderete. No es nuestra...
Eta baiezkoa bozkatuko zuela, iragarri zuen arren, UPNek ezezkoa bozkatu du, hain zuzen oraindik haserre direlako zentsura mozioaren inguruan, gaur Javier Espartzak hartu du hitza, ez du fiskalitatea hitz egin nahi izan, baizik eta berriz ere akordioaz, Euskal Herria Bildu eta EH Bilduren eta PSNren arteko akordioaz, eta berriz ere hitz potoloak erabili ditu gaurko kasuan Alderdi Sozialistako kidei zuzendutakoak.
Hoy van de la mano, caminan juntos y pactan con los que no les llamaban escoria, no, con los que hacían que ustedes llevaran escolta. Hoy van de la mano.
Berriz ere etaren komodina erabili du Espartzak gaurkoan hitza hartzerako. Orduan beraz, erreforma fiskala aurrera atera da, esan bezala, gobernua osatzen duten hiru alderdin babesa eta Euskal Herria Bilduren abstentzioarekin kritiko azaldu dira, entzun ditugu azken egunotan sindikatuak, lab sindikatuko kritikak aditu genituen eta gaur ela sindikatuaren kritikak ere aditu ditugu, haien hitzak bildu ditu Maialen Uartearen olankideak. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, elak tamalgarritzat jo du hitzartutako zerga erreformak enpresen eta kapitalaren inolako privilegiorik zalantzan ez jartzeagatik eta Miguel Sanzek eta Yolanda Barcinak zuten zerga politika bera mantentzeagatik. Erreforma fiskalak neurri guztiz eskasak onartzea dakar, Nafarroan dagoen egungo eredu fiskal bidegabea zuzentzeko balioko ez duena, diote. Nafarroko presio fiskala Europako bataz bestekoaren 1.900.000.000 € azpitik dago, zerga zaman laneko errenten gain dago Nafarroan enpresek estatu osoko sozietateen gaineko zerga baxuena ordaintzen duten bitartean. Hala esan du Imanol Paskualek, ela Nafarroako arduradunak.
Argazkia egiten baldin badugu, ohartuko gara nola Nafarroan dagoen fiskalitatea ez nahikoa eta bidegabea dela, ez? Ba hori askotara zenbarratzen dugu, ez nahikoa dela esaten dugu, 2.000.000.000 € gehiago jasoko genituzkela Europar Batasuneko presio fiskala ezarriz gero, eta bidegabea da, azken finean batez ere langileak ordaintzen dugulako, eta renta altak eta kapitalak zerga gutxi ordaintzen dituzte, eta gainera iruzur fiskala egitea ontzat ematen da, ez? Hori da gaur egundako hon argazkia, eta gure zoritzarrerako gaur parlamentuan onartu behar den erreforma fiskala, Nafarroako gobernua eta EH Bilduk albidetuko duten erreforma fiskala ez du balio edo ez dio buelta emango gaur egun daukagun errealitateari. Eta hori horrela da, ez du bakarrikera esaten, kontuan izan behar dugu UPNek ere ontzat ematen duela gaur Nafarroan fiskalitatea egingo den erreforma eta hori adierazle esanguratsua da.
Elaren iritziz, erreforma fiskal eskasaren onuradun handiena enpresak eta errenta altuak zein kapitalekoak izanen dira, privilegio guztiak bere horretan mantenduko dizkietelako.
Bai, bere burua aurrerako itxat aurkezten duten hainbat alderdi politikoak, zurekin Nafarroa, EH Bildu, askotan geroa bai, PSN, AOS esaten dute aurrerako jak direla, baina hori gauzatu behar da erreforma fiskal bat bitartez. Gaur egun zerbitzu publikoetan Nafarroak arazo larriak dauzka, hor badago osasun bidean Lizarrako ospitalean, Otuterako ospitalean, eta hori buelta emateko diru gehiago bildu behar da. Eta aurrekontu onartzen dira, eta azkenan aurrekontu horiek onartzen dituzten, eta reforma fiskal horiek onartzen dituzten, alderdi politikoen ardura da ere gaur egun daukagun zerbitzu publikoak.
Elarentzat larria da talde parlamentario ezkertiar edo aurrerakoi batek ere ez planteatzea beste politika fiskal bati buruzko eztabaida eta langileriarentzako alternatiba bidezkoagoak proposatzea gizarte eredua definitzeko funtsezkoa den gai honetan.
Bada, erreforma fiskala landa guztiz ere aurrera atera da, esan bezala akordio aurrerakoi honekin, akordio aurrerakoia Iruñeko udalean, Nafarroko parlamentuan eta baita Iruñerriko hainbat udaletan ere, gaur jakin dugu, Berriozarren indar aurrerakoiek ere bat egin dutela, naiz eta Euskal Herria Bilduk gehiengo absolutua duen, zurekin Nafarroak eta PSNek babestuko dituztela aurrekontuak horrexegatik, pozik azaldu da, Iker Mari Ezkurrena, Euskal Herri Irratiaren mikrofonoetan.
Urtero ematen den akordio bat da, aurten ere akordio hori aurrera eraman dugu, legealdia zigienean ere esan genuen, gehiengo absolutua izan arren, gure intentzioa zela, aurrekontu horiek alik eta modu pluralenean onartzea. Beraz, PSN-erekin eta kontigo zurekinekin egiten hasi ginen.
Akordioa Berriozarren, akordioa Zizur Nagusian, kasunetan Geroa Baik Euskal Herria Bilduren babesa lortu du 9. urtez, aurrekontuak garaiz atera daitezen, 15,7 milioi euroko aurrekontua izanen du Zizur Nagusiak, hau da aurrekurtean baino 4,5 gehiago. Jon Gondane alkatea pozik azaldu da ere, izan bezala akordio honekin, Euskal Herria Bildurekin lorturiko akordio honekin. Bazen bestelako gaiake jorratzera, zaintza lanak erdigunean jarri ditugu azken hilabete honetan, eta horretarako langileen baldintza onak eta izan behar dira. Bada, entzuzen, azken orduotan, Josefina Arregi, erresidentziatik albisteak ere iritsi zaizkigu.
Hitzarmen propioa dute bai Altsasuko Josefina Arregi klinikan, baina 2022ko abenduan amaitu zitzaien, ordutik erosa almena galdu dute langileek, ez baitzaiek KPI-aren araberako soldata igoerarik ezarri. Soldatak eta lanaldia negoziatu nahi dituzte, zaharkituta geratu direlako beraien ustez. Zuzendaritzak ez du onartzen alakorik, enpresa komiteko ordezkaria da Josu Alustiza.
2023 urterako 3,5% soldata igoera eta urteko lanaldia 1,651 ordura jaistea proposatu dugu. Enpresako zuzendaritzak jakinarazi digu ez dutela gure proposamena onartzen.
2023ko KPI-a 6% baino gehiago dela kontuan hartuta, eskaerak onargarriak direla uste dute, ahatik eta azararen 30ean zaintza aintzat hartu eta babesteko eskatu bezala, Josefina Arregiko langileak eskatzen ari dira gauza dadia hori ere eurenean.
KPI-aren 6,4%-ko igoerarekin abiatu gara, eta erosteko ahalmen handia galdu dugu, iaz bezala. Eta horrek, are gehiago okertzen ditu plantillaren lanbaldintza txarrak. Beraz, soldatak 3,5% igotzeko gure eskakizuna ez da gehiegizkoa. Lanaldiari dagokionez, bi kolektibo daude, batzuk 1,751 ordutan eta beste batzuk 1,710 ordutan. Beraz, urtean lanaldia 1,751 ordura jaistea eskatzea oinarrizkoa eta beharrezkoa da gainditzen dituzten pertsona guztientzat.
Eta are, alderatuta eurena bezalako beste entitate publikoetan ari diren langileekin lanaldi motzagoak dituzte. Klinika psikogeriatrikoan eskatzen ari dira, 2023an jaso daitezela euren eskaerak, eta 2024ko hitzarmenean kontuan har daitezela lan baldintza duinak, eta langileen osasun mentala aintzat hartuko diren aspektuak ere. Bestela, mobilizatzeko presta agertu dira.
Eta iragarkiei paso eman aurretik, nazioartera begira jarriko gaituen, elkartasun ekimen eta plataforma baten berri emanen dizuegu, hain zuzen, Palestinaren sarraskia salatzeko gizarte taldea sortu baita.
Nafarra, bilugal baskia, lehenna fikratuna uridat fi hadihil ard. Palestina, fahial qadia.
Ola, araft entzuten ari gara, Gazan jaiotako emakume Nafarra, ikertzaile farmazeutikoa, familia du Gazan, hil egin dituzte senide asko, eta kezkaz arduratuta begiratzen ditu handik datozen albisteak. Nahikoa dela esateko eta sueten iraunkorra eskatzeko plataforma sortu dute gurean. Jala Nafarroa Palestinarekin izanarekin, gobernuz kanpoko erakundeek, sindikatu hainbatek, UGT, Komisiones Obreras, LAB, SK, Steilas, CGT, Solidari eta Etxalde, eta hiru alderdik ere bat egin dute berarekin, EH Bildu, Geroa Bai eta Zurekin Nafarroak. Plataformak 8 abia puntu ditu, Palestinari laguntzeko adostasunerako eta oinarrirako baliagarri izan daitezkenak, isa egiguren.
Puntu horien artean, berehalako sueten iraunkorra esartzea eskatzen dugu Gazako nazioarteko ikuskaritzarekin. Blokeoak entzea eta laguntza humanitarioa sartzen uztea. Era berean, 8 puntuek Palestinako biztanleen bizimodu normala ahalbidetzen duten zerbitzuak eta eskubide zibilak eta lan eskubideak berrezartzea barne hartzen dute. Gainera, Israelekin armen eta baliabide militarren erosketa eta salmenta etetea eskatzen dugu, biztanleria zibilaren aurka erabiltzea saihesteko.
Jala Nafarroa Palestinarekin ez da beste ekimenak ordezkatzeko jaio, indarrak batu eta asmo handiagoko helburuak lortzeko jaio da. Hasteko abenduaren 30ean manifestaziorako deia egin dute, eguerdiko 12etan irtengo da Golem zinematokietatik.
Gazan eraildako pertsona bakoitzaren atzean emakumeak, gizonak eta aurre errugabeak daudelako genozidioa jasaten eta balak hiltzen dutelako, baina baita isiltasuna eta axolagabetasuna ere.
Jala, Nafarroa Palestinarekin geldi dezagun sarraski hau lema izanen du protesta horrek.
Mil esker Maialen, goatzen orain, iragarkiak aditzera eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Olentzero badator Euskal Herria irratira.
Ongi etorri saio ikusgarria abenduaren 21ean ostegunarekin arratsaldeko 6etatik 8etara.
Deitu eta hitz egin zuzenean ikazkinarekin.
Kaixo.
Ui, nor zarazu?
Iratzi. Kakalin. Iltza. Meina.
Deitzen duten guztiek saria jasoko dute.
Ikusi saioa Euskal Herria irratia.eus webunean bideo streaming bidez edo entzun FM-ko 98.8ko txiruan.
Mendiko upategia.
Oibarko gure mahasti ekologikoetan sortutako ardoa, Azpilagain auzoko dendan eskura duzu.
Ardo ekologiko propioa, soltean eta botiletan.
Barazkiak, pasta, lekaleak, arrautzak eta beste elikagai ekologiko asko.
Ardo bikainak ezagutu mendiko dendan.
Eguberrion eta topa egin lurraren alde.
Etxean hotz ez gaude beti, berogailua martxan, baina hala ere, kaleko hotza etxe barrura sartzen da.
Guk arazo berdina genuen, baina aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat?
Bai, hori da, aislanat. Paretetako kamara betetzen dute zelulosarekin, Iruñean bertan sortutako material birtziklatuarekin, berogailuan aurrezteko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa, aislanat.
Gabona Carmen kaleko herriko tabernan, abenduaren 24an eta 31an bermuta berezia goizeko 12etatik arratsaldeko 5tak arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zanburinak, anboiak, olagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospiaren txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, jarraian kirol tartea zabalduko dugu gaur, gizonezkoen liga jardunaldia baitago, urte honetako azken partida jokatuko dute gorritxoek Mallorca aldean, Mallorcaren kontra, eta hiru puntuen premiarekin iristen badira ere, azken garaipena auspotuta eta lasaitasun pikin batekin ere iristen direla. Aitortu du partidaren atarian Jago Barrasate entrenatzaileak.
Bai, garaipenak beste auspo bat, beste animo bat emoten dutzu, baina bueno, jakin de garaipen bat lortu dugule bakarrik eta oin ezin gelditxu horretan, ez? Bigarren bat kateatzen badugu, ba ondeno garrantzitsua izango da eta hori da gure helburu bizarrez, partidon batein eta garaipena lortu.
Eta horretarako gaur Mallorcari bada garaitu behar. Eta hori ez da lan erreza izanen. Aulkian Mallorca gainera ezagun bat, gorritxoen ezagun bat izanen dute. Javier Agirre delako entrenatzailea eta orain arte Agirrek lortu duena da hain zuzen Mallorca oso talde deseroso izatea.
Bueno, aurkari oso deseroso ez. Azkenengo lau partiotan kopaku kontuen hartu ez dugu golik jaso, berdinketa asko egizia kostetxe jakola irabazti, baina eure irabazti oso gatsa da. Eta normalin, bueno, aurkari xe txiki egin aben talde horietako bat, ez? Aurkari gitzik emoten dabe beran mailarik onena Mallorcan kontra, eta hori nik uste dut eure daukien doai badala.
Entrenatzaileak, gorritxon entrenatzaileak ez du aldaketa askorik planteatuko amaikakoan bai ordea jarreran. Esan baitu, ezin dela aurrekoan bezala aldaketen osteko reakzioaren zai egon taldea eta hasiera-hasieratik partida irabazera atera behar direla amaikakoan dauden jokalariak. Gaur 9:30etatik aurrera izanen da, Son Moixen partida hori, bihar kontatuko dizugu, sintonia honetan, zer gertatu den Osasun eta Mallorcaren artean. Hori gaur arratsaldean gogoratu ere Santo Tomas feriak direla, Iruñan ere badago txorizoarekin, txistorrarekin gozatzeko aukera peiorginarena.
Gaur, abenduak 21 osteguna, Zaldiko Maldiko elkarteak festa antolatu du Santomas egunarekin. Antxoleaga Karrikako bere egoitzan izanen da, iluntzean zabalduko dute taberna, jatekoa izanen da eta edatekoa izanen da. Sarrera irekia Kike 10 deultzurrunek eman dizkigu xehetasunak.
San Tomas aspaldian egiten da Zaldiko Maldikone hori, jende guziaren dako irekia, arratsaldeko 7:30 eta ba txistorra prestatzen arituko dira, ardoa edo sagarroa, baita ba bestagiro ederra.
Bestalde batetik, Kike Diez del Zurrune gogore ekarri nahi izan du bazkide kanpaina zabala egiten ari direla elkarteko kide gazteak erakartzeko bertara.
Kanpaina berezia zabalik dago 18 urtetik 30 urtera bitarteko jendearentzat. Zaldiko bazkide izatea gauza merkea hasien nahi dut, hilero ba 8 euro ordaintzen dira. Euskal kulturan ba bultzatzaile, sustatzaile izateko aukera ematen du zaldiko. Gero ere badugu txokoa eta sukaldea.
Gogoratu, 7:30 aurrera, San Tomas egunaren ospakizuna Zaldiko Maldiko elkartean gaur. Eta gaur onat dator, Olentzero. Euskal Herria Irratian ikazkinari ongi etorria eginen diogu gaur arratsaldeko 6:00 aurrera gure urteroko saio berezia eginen du. Badakizue Olentzero gure sintonian izanen dela, arekin mintzatzeko aukera izanen dutela Iruñerriko aurre guztiek gure telefonora deitzen badute. Gainera, ikazkinak aurreratu digu aurten ere opariak ekarriko dituela, euskal kulturarekin loturiko opariak banatuko dituela gurera deitzen duten guztien artean. 9848-0151 telefonoa izanen da, eta gogoratu saioa irratia zentzuteaz gain, bideo streamingez ere eskainiko dizuegula euskalherria.eus gure webunean. Beraz, badakizue gaur itzordu ederra, seguronik Euskal Herri irratian egiten dugune irratsaiorik ederrenetarikoa izan dugu gaur arratsaldean Olentzeroren bisitarekin eta aur guztien dearekin. Bada, deialdi horrekin geratuko gara. Bihar arte entzule.